Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ֆրանսիայում մի քանի ժամից կավարտվի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը, ինչպես է ընկալվում Սարկոզի Օլանդ քաղաքական մենամարտը Ֆրանսահայության շրջանում, ռեպորտաժ Փարիզից։ Ինչու են ակտիվորեն զինվում հարավկովկասյան պետությունները, այս թեմային է նվիրված մեր ամեն շաբաթյա Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։ Այսօր Ազատության եթերում կարող եք լսել նաև մեր ռադիոկայանի վերջին ուղևորությունը հատուկ նախագիծը նվիրված Վահան Տերյանին։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Մի քանի ժամից Ֆրանսիայում դռները կփակեն ընտրական վերջին տեղամասերը և կմեկնարկի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքների ամփոփումը։ Ընտրություններից առաջ հրապարակված սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են, որ մայիսի 6-ին կայանալիք երկրորդ փուլին մասնակցելու հնարավորություն ունեն գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզին և սոցիալիստների առաջնորդ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ֆրանսիացի սոցիոլոգների պնդմամբ Օլանդը այսօր կարող է հավակնել քվեների 29-ը, իսկ Սարկոզին 24-26%-ին։ Սոցիոլոգները նաև նշում են, որ երկրորդ փուլում թեկնածուներից մեծ ամասնություն կարող է ստանալ միայն սոցիալիստ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունը նաև տեղեկացրել է, որ չնայած կանխատեսումներին, ընտրողների մասնակցության ցուցանիշը բավական բարձր է, մինչև կեսօր Ֆրանսիայի 44 միլիոն ընտրողներից քվեարկել է մոտ 10 միլիոնը։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում այսօր կայացել են դիմադիր մի շարք կուսակցությունները միավորող հանրային պալատ կառույցի կազմակերպած բողոքի ցույցը, ինչպես և նախորդ դեպքերում այս անգամ էլ քաղաքային իշխանությունները ցույցի անցկացման համար ընդդիմությանը տրամադրել են ծայրամասային թաղամասերից մեկը։ Բողոքի ակցիայի ընթացքում ոստիկանությունը արգելել է բոլոր անչափահասների մուտքը հանրահավաքի վայր։ Ընդդիմության առաջնորդները պնդում են, որ ոստիկանության հարուցած խոչընդոտները նպատակ ունեն սահմանափակել բողոքի ակցիաների մասնակիցների թվի նկատելի աճը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն շաբաթ օրը երեկոյան հայտարարել է, թե նախագահության նախկին թեկնածու Անդրեյ Սաննիկովը և մեկ այլ հայտնի ընդդիմադիր Դմիտրի Բոնդարենկոն կարող են կրկին ձերբակալվել, եթե արևմուտքը չդադարեց նիճանշումները պաշտոնական Մինսկի նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, 2010-ի դեկտեմբերին ձերբակալված Սաննիկովն ու Բոնդարենկոն ազատ էին արձակվել անցած շաբաթ Լուկաշենկոյի ստորագրած ներման հրամանագրի հիման վրա։ Մեր երկրի վրա ճնշում գործադրելու ևս մեկ փորձ, և նրանք անմիջապես կվերադառնան բան, հայտարարել է Լուկաշենկոն բելարուսական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ զրույցում։ Բահրեյնում այսօր մեկնարկել է Ֆորմուլա 1 մրցաշարի հերթական էտապը, մինչև վերջին պահը մրցումների անցկացումը հարցականի տակ էր երկրում ստեղծված անկայուն քաղաքական կացության պատճառով։ Բահրեյնի ընդդիմությունը բողոքի ակցիաներ էր անցկացնում, պահանջելով չեղյալ հայտարարել մրցման անցկացում, ինչպես նաև ազատ արձակել բոլոր քաղաքաբանտարկյալներին և քաղաքական բարեփոխումներ սկսել։ Հիշեցնեմ, անցած տարի Ֆորմուլա 1-ի կազմակերպիչները ստիպված եղան չեղյալ հայտարարել մրցաշարի բահրեյնյան էտապը երկրում ծագած անկարգությունների պատճառով։ Ամերիկացի միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը 3-3 ժամանել է Վրաստան, այստեղ նա պատրաստվում է հանդիպել երկրի ղեկավարների հետ, քննարկելու երկրում նախատեսված մի շարք բիզնես ծրագրերը, դրանց թվում է Բաթումի քաղաքում 47 հարկանի երկնաքերի կառուցումը, որը կոչվի Թրամփ Թաուեր։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ, եթերում Ազատության ռադիոկայանն է։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում։ Այսօր Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների առաջին փուլն է, մոտ 1.5-2 ժամից հայտնի կլինեն ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Հիշեցնեմ, նախնական գնահատականների համաձայն մայիսի 6-ին երկրորդ փուլում միմյանց հետ են մրցելու գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզին և սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդ Ֆրանսուա Օլանդը։ Թե ինչ տրամադրություններ են տիրում ֆրանսահայերի շրջանում, կպատմի Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Քյուրայանը։
Մերսի կամ շնորհակալություն։ Մեծ տարերով նշված է Լենուվել Դարմենիի այսօրվա կայքում, ուր համայնքի անունից շնորհակալություն է հայտնվել Նիկոլա Սարկոզին և Ֆրանսուա Օլանդին։ Անկախ իրենց քաղաքական հակումներից ու համոզումներից, ծագումով հայ-ֆրանսիացի քաղաքացիների մեծամասնությունը շնորհակալություն է հայտնում նախագահության երկու թեկնածուներին իրենց հանձնառության համար հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու հարցում, գրված է կայքում, ուր տեղադրված են երկու թեկնածուների լուսանկարները, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ նրանց հայտարարությունների ձայնագրություններ. Այսօր Ֆրանսիայում տեղի ունենում նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը, բայց համայնքի համար սկսվել են նաև ցեղասպանության 97-րդ տարելիցի նշման միջոցառումները. Այս իսկ պահին Փարիզի Նոտր-Դամ-Մայր տաճարում կատարվում է հոգեհանգստյան արարողություն հիշատակ հայոց ցեղասպանության նահատակների. Միաժամանակ դրսում Մայր տաճարի առջևի հրապարակում ֆրանսահայ վան կազմակերպությունը բացել է մի տաղավար ցեղասպանությունները և նրանց ժխտումը դատապարտելու համար։ Ավելի քան երբեք կարևորի աշխատանք տանել ընդդեմ ժխտողականության, բացատրել նրա վտանգները, համոզված են վան կազմակերպության ղեկավարները, որոնք հայտարել են, թե մի քվեատուփ է տեղ գտնվելու Նոտր-Դամ-Մայր տաճարի հրապարակում, հրավիրելով այդ մարդաշատ վայրի անցորդներին իրենց վերաբերմունքը արտահայտել այդ նյութի շուրջը խորհրդանշական քվեներով։ Նույն վայրում բացված մի ցուցադրություն կներկայացվի Թուրքիայի հայ ասորիական քրդական փոքրամասնություններին ութ հսկայությունների վրա, ցյուներից մեկը նվիրված կլինի թուրք հրատարակիչ մարդու իրավունքների պաշտպան Ռագիբ Զարաքոգլուն, մի 9-րդ ցյուն նվիրված կլինի Իստանբուլում 2007 թվականի հունվարի 19-ին սպանված հայ լրագրող Հրանտ Դինքի հիշատակին, կոչվի միաժամանակ նաև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հերոս Միսակ Մանուշյանի հիշատակը։ Սյուների վրա տեղ կգտնեն նկարիչ ստեղծագործողների ինքնատիպ նկարներ ցեղասպանությունների հիշողության և նրանց ժխտման թեմաների շուրջը։ Սա կհանդիսանա ցեղասպանությունների ժխտման դեմ գործող վան հանձնախմբի 8-րդ խորհրդանշական միջոցառումը, որին կմասնակցեն նաև անցած ու ներկա ցեղասպանությունների ենթարկված այլ ժողովուրդների, հայերի իհարկե, բայց նաև հրյաների, թուտցիների, դարֆուրցիների ներկայացուցիչներ։ ցեղասպանության 97-րդ տարելիցի նշանավորումները ֆրանսահայության համար ունեն առանձնահատուկ քաղաքական նշանակություն։ Ապրիլյան նշանավորումները տեղի ունենում Ֆրանսիայի համար կարևոր քաղաքական մի ժամանակաշրջանում, այսինքն նախագահական ընտրությունների երկու փուլերի միջև, մինչդեռ երկու գլխավոր թեկնածուները հրապարակայնորեն հանձնեն առել ընտրվելու դեպքում իրենց ապագա նախագահության սկզբնական շրջանում, իսկ կառավարության կողմից ներկայացնել մի օրինագիծ ընդդեմ հայոց ցեղասպանության ժխտման։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի իր այսօրին հրապարակած մի հաղորդագրության մեջ կոչ է արել համայնքին գործուն մասնակցություն ցուցաբերել ապրիլյան նշանավորումներին, ցույց տալով այդպիսով արդարությանը հասնելու իր վճռականությունը։ Եվ օրերից ի վեր սկսվել են ապրիլյան նշանավորումները Ֆրանսիայի մեծ ու փոքր քաղաքներում, Փարիզյան տարբեր արվարձաններում, բայց ապրիլի 24-ին է, որ Փարիզում, Լիոնում և Մարսելում տեղի կունենան գլխավոր հանրահավաքները։ Փարիզում ապրիլի 24-ի օրը կսկսվի Փարիզի քաղաքապետարանի տարեկան մեծ ընդունելությամբ, որի ժամանակ սոցիալիստ Բերտրար Դելանոեն, ինչպես ամեն տարի, կխոսի Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտության մասին։ Նա կհիշեցնի նաև այն հանձնառությունը, որ ստանձնել է նախագահական ընտրությունների սոցիալիստ թեկնածու Ֆրանսուա Հոլանդը հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման մի օրենք ընդունելու արդիվ։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ցեղասպանության 97-րդ տարելիցին են պատրաստվում նաև մերձավոր արևելքում բնակվող հայերը։ Իսրայելի հայ համայնքն այսօր արդեն մի մեծ բողոքի ակցիա է կազմակերպել պահանջելով իսրայելի կառավարությունից 1915 թվականի իրադարձությունները ճանաչել որպես ցեղասպանություն։ Թել Ավիվից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Առաջին անգամ իսրայելի պատմության մեջ տեղի ունեցավ ավտոշարասյուններով երթ հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ավելի քան 90 մեքենա մեծ ու փոքր, Թել Ավիվից հսկայական, հայկական եւ հրեական դրոշներով, դանդաղ երթով ոստիկանության մեքենաների ուղեկցությամբ շարժվեցին դեպի Թել Ավիվի թուրքական դեսպանատուն։ Դեսպանատան դիմաց շարասյունը կանգարավ եւ Թել Ավիվ եւ Յաֆո քաղաքների հոգեւոր հովիվ հայրավետիս Վարդապետ Իբրաջանը մի խումբ հայերի եւ հրեաների հետ միասին մոմեր վառեցին հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի։ Այնուհետև շարժվեցին դեպի Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս հայկական վանք, որտեղ սուրբ պատարակ մատուցվեց։ Մագմա Չելենջ անունով կանանց միությունը դիմել էր երկրի կենտրոնի հայկական կազմակերպություններին, խնդրանքով մասնակցել իրենց կազմակերպվելիք այս ակցիային։ Զրուցակիցս Մագմա Չելենջ կազմակերպության տնօրեն Իֆատ Իգարն է։ Ինչու որոշեցինք նման ակցիա կազմակերպել, հարցրեցի։
Բիկշիկավնո էտա միկրև էտա սիպուր շել շուաթ արմենի, բիկարնո էտա անաշիմ, ժանուտ ացմենու մա אנחנו יכולים לעשות כפרויקט, כפרויקט של נשים, כפרויקט שחורט על דגל שלו ומה לקהילה.
Երբ ճանոթացանք այս պատմություններին ու հայոց ցեղասպանության իրողության հետ, հայերի հետ, հարց առաջացավ, թե մենք որպես հրեա կանայք ինչ նոր նախագիծ կարող ենք կազմակերպել, նոր ծրագիր, որը դրոշ կբարձրացնի, եւ նաեւ պետք է նվիրատվություններ կազմակերպենք, ասաց իր խոսքում Տիկին Իֆատը։ Այս տարին հայտարարվել է Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի տարի, ու հրեա լիդեր կանայք մինչեւ օգոստոսի վերջ խմբերով գալու են Հայաստան եւ նույնիսկ հեռավոր ու սահմանամերձ գյուղեր դպրոցներին օգնելու համար։ Կար նաեւ պատվիրակություն Երուսաղեմից, հայտարարի պատասխանատուներից մեկին, Ժորժե Տավակյանին հանդիպեցինք։
Շատ լավ էր այսօր, առանք որ աս ինչ կելան է գիներեն գելա, գիտես տուն։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հրյաներն ալ մեր հետն են, իրենք Ղարաբաղ պիտի երթան, Հայաստան պիտի երթան, չեմ գիտեր ան արումով է, աս գործու չեն ամենդարի պիտի գրտնեն եւ մեր հետը պիտի կան։
Այսքանով սակայն այսօր միջոցառումները չեն ավարտվում։ Երեկոյան Երուսաղեմի համասարանի հայագիտության ամբյոնը հերթական դիտաժողովն է կազմակերպել քնեսեթի պատգամավորների եւ հայ համայնքի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատության ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Արդեն տեղեկացրել էինք, որ երկու օր առաջ Ազատության ինտերնետ TV-ի եթերում հեռարձակվեց Վահան Տերյանին նվիրված «Վերջին ուղևորությունը» տեսաֆիլմը, որը մեծ անուն հայ բանաստեղծի ոչ միայն գրական, այլև հրապարակախոսական ժառանգությունն իմի բերելու մի փորձ էր։ Տեսաֆիլմը կարող եք դիտել այցելելով մեր ռադիոկայանի կայքի ղազատություն.am հասցեով։ Այժմ էլ հնարավորություն ունենք լսելու Տերյանին նվիրված այս ֆիլմի աուդիո տարբերակը։ Ներկայացնում է մեր մշակութային մեկնաբանը Գանե Դանիելյանը։
Ինչպես ժամանակին մեր եկեղեցին իր վրա էր վերցրել պետականազուրկ ժողովրդին աշխարհի կրթություն տալու խնդիրը, այնպես էլ մեր բանաստեղծն ու գրողը ժողովրդին քաղաքակրթելու առաքելություն էր ստանձնել։
Մինչ Եղիշե Չարենցը կասեր, ով հայ ժողովուրդ քո փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, մեր մեկ այլ հանճարեղ պոետ գծագրում էր իր հայրենիքի, իր նոր հայրենիքի, հոգևոր Հայաստանի քարտեզը, իր ժողովրդին իր իսկ հայրենիքը ճանաչել տալու համար։ Վահան Տերյանը։
Վահան Տերյան, որքան հարազատ ու սիրելի անուն, որքան հոգեհարազատ ու մտերիմ բանաստեղծ, պոետ, որն իրոք հեղաշրջեց հայ պոեզան իր լեզվամտածողությամբ և տաղաչապությամբ, իր փիլիսոփայությամբ, իր բացառիկ գեղագիտությամբ և անկեղծությամբ, միանգամից, երբ 1908 թվականին հրատարակեց իր առաջին գիրքը «Մթնշաղի անուրջները», որը հենց իր ժամանակակիցները հրաշ կոչեցին։ Հիմա, եթե դուրս գան փողոց, հավանաբար չի գտնվի մեկը, որ մի տող գոնե Տերյանից չարտասանի, նրա անունը երբևէ լսած չլինի։ Բայց արդյոք այսօր իրոք շատերը գիտեն նրան ոչ միայն որպես պոետ, այլև քաղաքացի, իր երկրին ու ժողովրդին անձնազոհաբար նվիրյալ քաղաքական ու հասարակական գործիչ։ Մենք փորձենք փոքրինչ լրացնել այս բացը, վստահաբար նրա խոսքը, պոեզիան, նրա մտորումներն ու խոհափիլիսոփայական մտքերը նույնքան այժմայական են, արդիական և կարևոր մեզանից յուրաքանչյուրի համար։
Հայության հավաքում և հայության կազմակերպում։ Գաղափարական իմաստով ահա թե ինչ եմ հասկանում հոգևոր Հայաստան ասելով. Դա այն կուլտուրապես կազմակերպված ժողովուրդն է, որի գարուն մենք կուզենանք հավատալ։
Իսկ ինչպես պիտի ստեղծվի հոգևոր Հայաստանը։ Բանաստեղծի պատկերացմամբ մի ներքին զորությամբ, մի հոգևոր մղումով, որ մարդկանց համախմբումը ազգ է դարձնում։ Ազգ կազմելու ցանկություն ու կամք ունեցող ամեն մի ժողովուրդ անդադար պիտի ստեղծի այն արժեքները, որոնք նրա ինքնության առհավաչյան են, ասում է Տերյանը։
Չպետք է ձուլերը հոգեբանության փույսները զդնենք լոկ արտաքին հրաշքների վրա։ Չպետք է մեզ կերակրենք այն հավատով, որ մի արտաքին փոփոխություն, մի դութական ձեռք մեզ ազգ կդարձնի։ Չպետք է։ Չպետք է կամենանք մեր հույսը եւ ապագան նյութական Հայաստան գաղափարի վրա հիմնել, այլ պիտի տենչանք ու աշխատենք հոգևոր Հայաստանի համար։
Ինչ արդեական են հնչում այս բառերը, կարծես հենց այսօր գրված լինեն, երբ նյութապաշտությունը թվում է թե հասել է բարձրագույն մակարդակին, բայց չմոռանանք, որ այս տողերը գրվել են 1914 թվականին, մոտ 100 տարի առաջ, իսկ բանաստեղծը Վահան Տերյանը դեռ այն ժամանակ զգուշացնում էր, որ հեշտ չի լինելու հոգևոր հայրենիքի կառուցումը իր հոգևոր Հայաստան ծրագրային ուղենշային հոդվածում։
Այդ հոգևոր Հայաստանի կառուցումը ծանր ու տևական աշխատություն է պահանջում։ Անթիվ կյանքերի տոկուն հավատ և գիտակցություն, անարյուն, բայց ազնիվ, գուցե ավելի դժվար, ավելի ահավոր զոհաբերում, քան արյունի զոհաբերում։ Մի Նալբանդյան, մի Ռաֆի, մի Արծրունի, մի Դուրյան նույնպես ասպետներ են, գուցե ավելի մեծ հերոսներ, քան նրանք, որ կռվի դաշտում են զոհաբերում իրենց կյանքը։
Հենց այսպիսի հերոս էր և Վահան Տերյանը։ Իսկ 1914 թվականին, երբ դեռ նոր էր սկսվել առաջին համաշխարհային պատերազմը, 29-ամյա բանաստեղծը գրում է.
Մեր երկիրը ավերակների երկիրը, ավերված մի հայրենիք, որ մենք այսօր կամենում ենք վերակենդանացնել, որին կամենում ենք նոր կյանքի կոչել։ Մեր հոգևոր հայրենիքը նույնպես ավերված մի երկիր է, և այդ ավեր ու անավար չենքերը կանգնեցնելու համար, որպիսի ջերմ սեր, որպիսի անձնվիրություն, որպիսի բուրըն ոգևորություն է հարկավոր։ Քննեցեք ձեր սրտերը և նայեցեք, թե այսօր կա այնտեղ հավատ, որով պիտի կենթանան այդ հոգևոր Հայաստանը։ Եթե չկա, ապա զուր են ձեր ջանքերը նյութական Հայաստանի համար։ Նայեցեք, մեր հայրենիքում դուք կգտնեք շատ ու շատ հոյակապ դպրոցական շենքեր, որոնց ճակատին անշուշտ ոսկետար փորագրված է Պանծալի բարերարի անունը, սակայն կգտնեք արդյոք մի դպրոց, որ օրինակելի կլինի, կանգնած կլինի իր բարձրության վրա։ Շենքերի հայրենասիրություն, դա է ահա մեր լիբերալ ազգասեր բուրժուա ինտելիգենցիայի հայրենասիրությունը, ահա այդ արտաքին սահմաններով առանձնացած, խավարի մեջ դեգերող, բայց օտարների աչքին թոս փչելու համար, պատեհ դեմքերի համար արտաքին շքեղ ու հոյակապ շենքերով ճոխ Հայաստանն է նրանց բաղձանքի առարկան։ Դա հայ համազգեստահակին հայ ոստիկանի մի հայրենիք է, չկամենանք այսպիսի մի հայրենիք։ Հիշենք, որ այդ զոոլոգիական ազգասիրության արդյունքն է մեր այսօրվա հոգեկան մտավոր սնանկությունը, մեր կուլտուրական դժվարությունը, որովհետև որպիսի հայրենիք կարող է ստեղծել զոոլոգիական ազգասեր բուրժուա ինտելիգենտը, որ արհամարում է հայության ամենավսեմ գանձը, լեզուն, և ուրեմն որպիսի Հայաստան կարող է ստեղծել նա, եթե ոչ մի հայ ոստիկանի հայրենիք։ Այդպիսի հայրենիք ես չեմ ուզում, որովհետև միթե դիակ է իմ կամեցածը։ Իսկ մեր այսօրվա արյունալի հանդեսի ապազգայնացած թամադաների հայրենիքը, նրանց բաղձանքը, մի դիակ է անհոգի։ Ուր էր նրանց ռետորական ճարտարությունը, նրանց կրակե ոգևորությունը, նրանց հերատես ու խորաթափանց միտքը, նրանց բորբոքուն սերը, երբ մեռնում էր, և այժմ էլ մեր աչքի առաջ մեռնում է այն, ինչ Հայաստանի հոգին ու սիրտն է, նրա ամենաթանկ ու վսեմ գանձը, նրա կենդանության և ապագայի լավագույն ու վսեմ առհավատչան։ Ուր էին նրանք և ուր են, երբ մեռնում է արհամարված ու ընկած, բայց ազնիվ ու լուսեղեն հոգին Հայաստանի, երբ մեռնում է հոգևոր Հայաստանը։
Ջավախքում ծնված, նախ Թիֆլիսում, ապա 14 տարեկանից հետո Մոսկվայում, նաև Սանկտ Պետերբուրգում կրթություն ստացած բանաստեղծը իր ժողովրդի հոգևոր և մտավոր զարգացման ողջ հույսը կապում էր ժողովրդի եվրոպականացման հետ։ Ահա թե ինչ է գրում մեկ այլ կարևորագույն ծրագրային հոդվածում՝ հայ գրականության գալիք օրը խորագրով և կրկին 1914 թվականին։
Մեզ չի փրկի ոչ մի պատնեշ, և ոչ մի ազգային սնապարտ ու գոհունակ ինքնախաբեություն։ Մենք աշակերտներ ենք Եվրոպայի առջև, ու մեր ապագան կախված է նրանից, թե որքան լավ աշակերտներ ենք լինելու։ Եթե մեր օրերում միազգի իշխող տարերը ամենախոշոր հատվածները խարխափում են ֆեոդալական մտածողության աշխարհում, նշանակում է այդ ազգի ապագան լուծված է։ Որչափ զորեղ են մի երկրում մի ժողովրդի մեջ առաջավոր պրոգրեսիվ մտածողության ներկայացուցիչները, այնչափ զորեղ է այդ ժողովուրդը, իբրև գիտակից մի ազգ, իբրև կենսունակ մի ամբողջություն։ Որքան հետամնաց է մի ժողովրդի մտածողության եղանակը, այնքան հետամնաց է նրա կյանքը, ուրեմն այնքան կենսականությունից զուրկ է այդ ժողովուրդը։
Թվում էր, թե Վահան Տերյանը պիտի ռուսական կուլտուրա քարոզեր, բայց նրա հայացքը ուված է դեպի Եվրոպա, եվրոպական մշակույթ և մտածողություն։ Տերյանը կոչ է անում մտնել քաղաքակիրթ մարդկության գերդաստանը ոչ իբրև խորձավակ կամ ծուլ, ուխտավոր միստրուկ, այլ ձուլել մեր կյանքը համամարտկային կյանքի հոսանքին, պահպանելով մեր հոգեկան առանձնահատուկ գույներն ու ձայները։
Ընդունել եվրոպական կուլտուրան, մտնել եվրոպական ազգերի շարքն իբրև կուլտուրական մի ազգ, մենք պետք է ամբողջապես յուրացնենք Եվրոպայի ժամանակակից կուլտուրան, և մենք այդ ժամանակ կարող ենք ազգային կուլտուրա ստեղծել։ Մեր գրականությունը սկզբից միջև մեր օրերը գավառական, կիսագյուղական գրականություն է եղել։
Եվ ուրեմն զարմանալի չէ, որ հենց ինքն էր, որ իր գրչով, իր ստեղծագործությամբ, իր լեզվով ամբողջովին եվրոպական մակարդակի բերեց հայ պոեզիան։ Իսկ լեզուն ասում էր։
Իսկ լեզուն կուլտուրայի ամենաճշգրիտ ու անսխալական նշանացույցն է։ Լեզուն ազգի հոգին է, կենթանի այդ հոգին, կենթանի է և ազգը, կենսունակի առաջինը, կենսունակի և երկրորդը։ Լեզուն է գրականության առաջին պայմանը, ինչպես և ազգային կուլտուրայի ամենախոշոր և ամենազորեղ գործոնը։ Եվ միայն կուլտուրական ազգը կարող է մտածել ազգային կուլտուրա ունենալու մասին։ Միայն իսկական ինտելիգենցիան կամ մտավորականությունը կարող է ստեղծել կուլտուրա։ Միայն այն ինտելիգենցիան, որ կանգնած կլինի եվրոպական կուլտուրային հավասար, երբ նա գիտակ կլինի, երբ նա եվրոպացի կլինի։
Ինքն այդպիսինն էր, մինչև վերջ, մինչև ուղն ու ծուծը եվրոպացի, մինչև վերջ, մինչև ուղն ու ծուծը հայ լինելով, այդպիսին էր եւ իր ողջ պոեզիան։
Միթե վերջին պոետն եմ ես, վերջին երգիչն եմ երկրի, մահն է արդյոք, թե ինչը քեզ պատել, պայծար նայրի։ Վտարանդի երկրում աղոտ լուսեղ քեզ եմ երազում, և հնչում է որպես աղոտք արքայական քո լեզուն։ Հնչում է միշտ խոր ու պայծար, և խոցում է և այրում, արդյոք բոցե վարդերը են վառ, թե վերքերն իմ հրարում։ Ահով ահականչում եմ քեզ, ցոլա ցնորք իմ նայրի, միթե վերջին պոետն եմ ես, վերջին երգիչն եմ երկրի։
Քաղաքական առումով Տերյանն իր ժողովրդի փրկությունը կապում էր կոմունիստների և հոկտեմբերյան հեղափոխության հետ, բայց Բրեստ-Լիտովսկում վճռվեց ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլ թերևս նաև հենց Տերյանի ճակատագիրը։ Լենինն ու Ստալինը բնականաբար իրենց կողքին չէին հանդուրժելու Տերյանի նման մարդու, Տերյանի նման մարդու, որ նվիրյալն էր իր ժողովրդի շահերի, և պատահական չէր, որ նրան կարճ ժամանակից ազատեցին իր պաշտոնից, իսկ 1919-ի ցուրտ հոկտեմբերին էլ պետական կարևոր և հուշ գաղտնի հանձնարարությամբ ուղարկեցին Թուրքեստան, որ աքսորի նման քայլ էր, և թերևս Տերյանը Լենինի ու Ստալինի հենց առաջին քաղաքական զոհերից էր։ Այդ ցուցակում հետագայում տեղ էին գտնելու Չարենցը, Բակունցը և դժբախտավոր շատ ու շատ ուրիշներ։ Վահան Տերյանի կյանքի վերջին ամիսները լի էին ծայրահեղ լարվածությամբ, անքուն գիշերներով, հիվանդագին տառապալի ծորերով, որոնք լուսավորվում ու ջերմանում էին, սակայն իր բոլորովին երիտասարդ կնոջ 20-ամյա Անահիտ Շահիճանյանի ներկայությամբ միայն։
Մեկնում էինք Մոսկվայից 1919 թվականի հոկտեմբերին։ Տերյանը Ռուսաստանի արտաքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատի հատուկ, կարևոր և շտապ հանձնարարությամբ գնում էր Միջին Ասիա, Տաշկենտ, Սամարայի և Օրենբուրգի վրայով, հետագայում Պարսկաստան, ապա Թուրքիա հասնելու նպատակով։ Վերջին երկու տարիները հատկապես ծանր էին Վահանի համար, գրեթե չէր գրում, ամբողջովին գլխովին տրվել էր պետական ու հասարակական աշխատանքին, Ահռելի ծանր մի աշխատանք, ամեն գնով նպաստելու հայկական հարցի լուծմանը, ամեն գնով սատարելու, աջակցելու, օգնելու Հյուսիսային Կովկասում և մեր Վոլգայում ապաստանած հայ փախստականներին։ 1918-ի հուլիսին գլխավորում էր հայ փախստականներին օգնություն բերող առաջին խումբը, որ ռազմասանիտարական գնացքով ուղարկվել էր Մոսկվայից։ Իր հետ բերել էր 6 միլիոն ռուբլի, 2 վագոն դեղորայք և զանազան ապրանքներ։ Դերևս ինքը օգնության կարիք ուներ, ծանր հիվանդությունը, օգնացությունը, անընդ մեջ աշխատանքը ջլատել էին նրա ուժերը։ Բայց անգամ այդ վիճակում Վահանը եղավ ամենուր, օգնության հասնելով բարի բուն իմաստով փողոցում թշվառության մեջ հայտնված հայկական ջարդերից մազապուրց հազարավոր իր թշվառ հայրենակիցներին, առանց խտրականության, կուսակցական ու քաղաքական պատկանելության։ Վահանն իհարկե այլ կերպ վարվել չէր կարող, թեև դա հետո շատ թանկ էր նստելու վրա։ Ռուսաստանում քաղաքացիական պատերազմի թեժորերն էին, ճանապարհներն ու հաղորդակցությունը հիմնականում փակ, անտանելի իրավիճակ, որ ավելի էր վատթարանում սաստիկ ցրտերի ու սովի պատճառով։ Բայց այն ժամանակ Մոսկվայից դուրս գալիս Վահանը բարձր տրամադրություն ուներ։
Քո հայացքը մոգական, բորբոքում է քաղցրդող, պարուրիր ինձ կուսական հոզումներով քո դիտող, ինձ փաթաթիր որպես ամպ, մութ աչքերդ մեղմ փակիր, ժպտա կրքոտ բերկրությամբ, անցավ կյանքս խորտակիր։ Արյունոտիր շուրթերն իմ, սիրտս խայթիր, ծիծաղիր, թող աչքերս հեգ մեռնին, կյանքս մարիր ու փախիր։
Աղաղ երեկոն է հիմա, մեղմալույս և տխուր և անուր, կեզ երբեք սիրտս չի մորանա, իմ մաքուր, առաջին իմ անուրջ, տարիներ, տարիներ կսահեն, կմեռնեն երազները բոլոր, քո պատկերը անեղծ կպահեմ օրերում անհաստատ ու մոլոր, և տանջանքի և բեկում և թախից սևորեր ես դեռ շատ կտեսնեմ, անունը թող փարոս լինի ինձ, սուտ կյանքի և դառը մահուդեմ։
Թեթևացած եմ զգում անայդ։
Ինչ լավ է, վերջապես։
Հիմա երբ դուրս պրծար, կարող եմ և կսկսեմ աշխատել։
Վերջո մորանաս։
Դուր գրքերը, հատկապես Վերլենի հատոր։
Ոչ մի բաժակ թեյ խմես։
Չէ, իսկապես ես ինձ լավ եմ զգում։
Երոք լավ ես զգում։
Դու կողքիս ես։ Ինձ հետ ոչ ոք։ Դուր, սկսեմ աշխատել։
Դամ, քեզ համբեր։
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur.
La carte.
Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
Անդուր լալկան ջութակն աշնա, սիրտս մոլար մաշում է հար և միալար։ Գիշերն է տոտ կրկին գալիս, բերում հուշեր դար մանցյալից, լալիս եմ ես, նորից լալիս։ Գնում եմ ես, ու միջարմ հողմ տերևի պես տանում է ինձ այս կողմ, այն կողմ, տերևի պես։
Վահան, քո բանաստեղծություններից էլ կարդա։
Թեթև էր արվեստին, խնդում, իսկ կյանքս այնպես դժվարին էր, այնպես միշտ անոք ու լրին էր, այնպես միշտ մոլար ու անտուն։ Հոգին իմ պայծառ մի տենդում պարզված էր, անհուն աշխարհին էր, հավատս այնպես միշտ խորին էր, այնպես անաղարտ ու խնդում էր։
Ինչ տարապանքների միջով պիտի դերանցնեին Վահան Տերյանն ու իր 20-ամյա դերատիկինը Անահիտ Շահիջանյանը, որը հղի էր և ընդամենը մի քանի ամիս հետո պիտի իրենց զավակին Նվարդ Տերյանին ծներ։
Իսկ սա կարծում եմ քեզ էլ ավելի դուր կգա։ Ես սիրում եմ մթն շաղը նրբակերտ, երբ ամեն ինչ երազում է հոգուը, երբ ամեն ինչ խորհրդավոր ու խոհում ցնորում է կապույտ մութի աշխարհում։ Չկա ոչ մի սահման դնող պայծարշող, աղմուկի բեր, մարդկային դեմք, սիրտ մաշող։ Հիվանդ սիրտը չի տրտնջում, չի ցավում, որպես երազ մոռացումի անձավում։ Եվ թվում է, որ անեզր է ամեն ինչ, որ ողջ կյանք դե մի անսահման քաղցր ինչ։
Թեյբերը, դու չքացել ես, դու էլ չկաս, սերը ծնորք է, բախտը երաս, քեզ չգտա ես կյանքում խավար, իմ սիրո լույսներ պատկերդ վար, քաղցր պատրանքեր, խափող ժպիտդ, կարոտիս երկներ պայծառ հոգիդ, սրտիս երազներ թովիչ լեզուդ, կյանքը հեքիաթ, աշխարհը սուտ։ Այստեղ էլ սկսվեցին իսկական տանջանքները։ Վահանի առողջությունը գնալով վատանում էր, կանգ էինք առնում Սամարայի և Օրենբուրգի միջև ընկած փոքրիկ այրաններում 3-4 օրով։ Ուտելիք հայթայթելու համար հարկադրված է լինում վազվզել շրջակա գյուղերը, բայց նա ոչինչ չէր ուտում, սկսվել էին ստամոքսի ցավերը։ Ես կգամ, երբ դու մենակ կմնաս տրտում իրիք վաստվերի տակ, երբ դու կթաղես տենչերդ խորտակ և վհատությամբ երբ կհեռանաս։ Ես կգամ, որպես մոռացված մի երկ հյուսված աղոտքից, սիրուց ու ծաղկից, հո մեռած սրտում կլինի թախից, ես կկանչեմ քեզ դեպի այլ եզերք։ Ես կգամ, երբ դու կլինես տրտում, երբ երազները թավետ կմեռնեն, ձեռքդ կբռնեմ, ցավդ կմբռնեմ, կվառեմ ուրիշ լույսեր քո հոգում։
Մի բան կեր, Վահան, քեզ պետք է ուտել։
Ես արդեն տեսա, որ շարունակել ճանապարհն անհնար էր, Վահանին առաջարկեցի փոխանակ ուրիշ գնաց կնստելու և շարունակելու ճանապարհը դեպի Տաշկենտ, գնալ Օրենբուրգ իմ ծանոթների Օհանյանների տուն։ Նա այդ օրն առանց ինձ այնքան էր տանջվել, որ ասաց.
Ինչ ուզում ես արա, միայն թե ինձ փրկիր, խնդրում եմ, փրկիր։
Հետագայում բազմիցս և մահվանից առաջ նա կրկնեց այդ արձվածքը։
Այս վիճակը 3 շաբաթ է տևում, մինչև Սամարայից հասնում են Օրենբուրգ, Օհանյանների տուն։
Երբ հասանք, նա համարյա անզգա էր, սակայն տնային հարմարավետ պայմանները, ջերմությունը, ընտանիքը նրան վերակենդանացրին։
Օտար երկնքի կամարների տակ երազիս տեսա մի չքնաղ աղջիկ, ես մի աղքատ մոլորաշրջիկ, նա երկնքիս թռած լուսը հրեշտակ, հրաշք աղջիկ, գիշերների թաքուհի, ճառագայթող քո աչքերով դու եկար, ոսկե բույլով լցիր իմ հոգին տկար, հրաշք աղջիկ, ցնորքների դիցուհի։
Վահան, լսում է։ Բժիշկը հիմա կգա։
Կարելի է անվերջ սրսկել և մեկ շաբաթով ավելացնել մարդու կյանքը։
Խմիր, քանի դեռ տաք է, խմիր։
Գինով եմ, գինով ես եմ, թեթև եմ անհոգ։
Մի ռոպե։
Օրորիր մեզ, պանդոկ, կարուսել։
Օրորիր մեզ, պանդոկ, կարուսել։ Օրորիր, օրորիր մեզ,
Կիլի։ Պոետ մի անտեր ու անտուն, գիտեմ ես կորած եմ կորած։
Անտեր ու անտուն, գիտեմ ես
կորած եմ կորած։
Գիտեմ ես կորած եմ։ Կորած, բայց դեռ երգն եմ երգում է տենդու, ո երազ, երազ, ու երազ։ Հունվարի 6-ի, լույս 7-ի գիշերը ձեռքերն ու ոտքերը սառչում էին, խնդրում էր դրանք շփել։ Ինքը հանգիստ էր, հարցրեց.
Նայդ,
Ինչ ես կարծում։ Ում անալ է դժվար։ Նրա ով նարնում է, թե հարազատների որ մնվ են։
Ապրելուց քաղցր եմ առնել քեզ համար, զգալ, որ դու կաս և լինել հեռու, երկրպագել քեզ առանց սիրվելու, երազել միշտ քեզ, լինել քեզ օտար։
Անահիտ, խնդրում, հանգիստ նստիր, բաց չլինես, չի ասպսես։
Քեզ մոտ
վարկյան սիրով տրտում ասում եմ ես մնասբարով, բոր բարևին իմ բոց սրտում ասում եմ ես մնասբարով, մնասբարով ասում եմ ես բոլոր մարդկանց չարու բարի, տանջվող ու որ պադամորդում ասում եմ ես մնասբարով։
Մնակ բարով ասում եմ ես ընկերներիս մոտ ու հեռու,
ոսոխներիս չարու արդուն ասում եմ ես մնակ բարով,
երկնի մովին կանաչ ծովին անտառներին խոր ու մթին,
կանան ապին լույս ոլորտում ասում եմ ես մնակ բարով,
ոսկե շղթա իմ հուշերին, իմ գիշերին, իմ փշերին,
արդույթներին ոսկե արտում ասում եմ ես մնակ բարով,
ծաղիկներին դեր չբացված, դեր չկիզված հոգիներին,
մանուկներին վարխ լրթուն ասում եմ ես մնակ բարով։
Գնում եմ ես մի մութ աշխարհ, հեռու երկիր, էլ չեմ գալու, բարի հիշեք ինձ ձեր սրտերում, մնակ բարով, մնակ բարով։
Ձրագ ժավարտին էլ վերադառնանք քաղաքական թեմաներին, հարավկովկասյան իրադարձություններին անդրադառնանք, ինչու են հարավային Կովկասի պետություններն ակտիվորեն զինվում, ներկրելով տարբեր զինատեսակներ, նաև սեփական ռազմական արդյունաբերությունը զարգացնելով։ Այս թեմային են անդրադառնում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкин. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Теона Акубардия, член правления Общественного совета по обороне и безопасности. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. И из Баку военный аналитик Яшар Джафарли. Уже по специализации экспертов можно понять, что тема нашего сегодняшнего кавказского перекрестка военная. Мы решили обсудить состояние вооруженных сил стран Южного Кавказа, их обороноспособность, уровень технического оснащения и состояние оборонных производств. Иными словами, каким воинам сегодня готовы или готовятся Азербайджан, Армения и Грузия, и какими материальными и интеллектуальными ресурсами они для этого обладают. У меня вопрос в Баку, откуда новости о росте оборонного бюджета и закупок поступают постоянно, я бы даже сказал методично, из года в год. В результате чего Азербайджан сегодня по темпам роста военных расходов вышел на первое место в мире. Такие данные на днях были опубликованы Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира. Яшар, насколько я понимаю, Азербайджан в основном не производит, а закупает вооружение за рубежом. А какова ситуация с внутренним производством?
У нас положение военное, вы знаете, карабахскую проблему, мы в состоянии конфликта находимся, поэтому официальное Баку информацию особо делить с обществом не берет на себя такую ответственность. Поэтому такого, скажем, большого количества информации нет. Но что касается темпов, я приведу несколько цифр. Значит, в 2006 году на оборонную промышленность мы тратили 50 миллионов. В наших манатах это приблизительно евро, если посчитаете, приблизительно так правильно получится. А сегодня эта цифра исчисляет 1,3 миллиарда долларов. Вот сами разницу посмотрите, какая разница действительно. Может быть, крупную технику, крупнокалиберное вооружение, да, мы закупаем. Но у нас сегодня около 700 названий продукции который производится со стороны нашего Министерства обороны промышленности, естественно, не самим министерством, а с предприятиями, которые входят в этот состав. Бесплотные военные аппараты у нас есть, определенные совместные проекты, мы знаем, что с Израилем и с другими странами имеется, и ожидается в ближайшие годы поступление наших собственных летательных аппаратов. Но есть у нас определенная техника класса БТР, наверное, вы знаете, бронетехника называется «Матадор» и «Мараудер». Если вы слышали или не слышали, это мы совместно с ЮАР, Азербайджан производит, и тоже в достаточном количестве заказывается со стороны наших вооруженных сил и со стороны других государств.
Вопрос в Ереван, Александр Искандарян. В рейтинге того же Стокгольмского института Армения находится на 10-м месте, и в прошлом году рост расходов на оборону составил 8%. Для кризисных времен это достаточно много. А Армения тоже идет по пути развития внутреннего производства вооружений?
Вы знаете, я скептически отношусь к разговорам о том, что страны размера Грузии, Армении или Азербайджана могут путем внутреннего производства обеспечить потребности обороны просто путем производства. Это невозможно на самом деле. Армения, конечно, вынуждена содержать несусветную по размерам Армении армию и иметь очень серьезное вооружение. Это она делает абсолютно другим способом. Я думаю, что на самом деле не только она. Но способ Армении — это членство ОДКБ и получение вооружения в основном из России, не только из России, но в основном из России, по ценам, которые достаточно устраивают Армению. Что касается собственного военного производства, повторюсь, оно не может решить по-серьезному никаких проблем. Страны такого размера не могут иметь военный комплекс, который обеспечивает потребности. И тем не менее вопрос был должен ответить. В Армении в советские времена было чрезвычайно милитаризировано производство. Армении были, если я не ошибаюсь, почти на 90% частью военно-промышленного комплекса, причем достаточно наукоемкого. Электроника и некоторые комплексы военные достаточно сложные, связанные со сложной техникой. Поэтому остались какие-то традиции, остались какие-то институты, остались специалисты, остались научные школы. И некоторое производство есть. Естественно, как и в Азербайджане, тут я совершенно согласен с азербайджанским коллегой, эти цифры не так, чтобы сильно открытые. Но по некоторым индикаторам можно судить о том, что, ну, опять же, и беспилотники производятся, и легкое оружие стрелковое производится, патроны производятся. Но, повторюсь, основной способ удовлетворения потребностей Армении в обороне, он абсолютно в другом месте, и к производству вооружения имеет очень мало отношения.
Александр, ну, я знаю, что в Армении стоят на дежурстве комплексы С-300, которых нет у Грузии и Азербайджана, и они включены в систему ОДКБ. Можно ли сказать, что сегодня за счет своих отношений с Россией Армения защищена лучше других стран Южного Кавказа?
В Азербайджане есть комплексы С-300. В 2011 году были закуплены два дивизиона «Фаворит». Это примерно на 400 миллионов долларов. В Армении, ну, опять же, трудно судить о том, сколько, но 7-8 есть точно. Это к разговору о цифрах. То есть это несколько бюджетов Армении. А эти комплексы С-300 есть, и они были показаны, в частности, на параде, который проходил в сентябре, я думаю, что намеренно. Оборонный комплекс Армении достаточно хорош. Я бы сказал, баланс между Арменией и Азербайджаном достаточно поддерживается. Тут очень известный политологам и специалистам по конфликтам феномен. Иногда больше оружия означает больше безопасности, а не меньше безопасности. Когда регион сильно милитаризован, то тогда начинает действовать, так сказать, стратегия сдерживания, то есть начинать войну дороже, чем ее не начинать. И поэтому, в общем, этот баланс постоянно поддерживается. И да, действительно, в значительной степени он поддерживается различными форматами взаимодействия в ОДКБ. Ну, предположим, Армения вообще не тратится на охрану армяно-турецкой границы и на опасность, исходящую со стороны Турции, гипотетическую, естественно, никакой реальной опасности, мы будем считать, что нету. Соответственно, армянская армия может сосредотачиваться, ну, скажем так вежливо, на других направлениях. Да, это серьезная финансовая выгода. Если бы было не так, если бы действительно разница была бы в 6 раз, даже более чем в 6, то, ну, была бы война давно, понятно. Так таким образом, вот благодаря такого рода политике Армении удается поддерживать баланс и, так сказать, поддерживать оборону страны.
Вопрос опять в Тбилиси. Теона, я часто слышу опасения грузинских экспертов по поводу России. Например, ее военные учения на Северном Кавказе в 2012 году и вообще вокруг возможной эскалации напряженности на Кавказе и шире в регионе, например, с Ираном. И звучат призывы наращивать объемы вооружений, повышать уровень обороноспособности. Вы сами сказали о том, что у Грузии есть проблемы с оккупированными территориями, как вы сказали. Какого рода армию может иметь Грузия и какого рода угроза вообще может предотвратить грузинская армия сама вот за счет этих вооружений? А какие угрозы ей не по плечу?
Грузия два месяца назад приняла новую концепцию по обороне и безопасности, и там было написано, что факт есть, что грузинские территории оккупированы, но такого риска, что Россия заново начнет войну, реального пока что в этом документе нет. В этом неделе еще были статьи Пшезинского, которого я читала, что там были такие сказанные, что если будет война в Иране, Россия будет оккупировать Грузию, чтобы через Грузию там поставлять оружие на базе в Армении. Опасения по этому поводу в грузинском прессе тоже есть. Грузия готовится, как так сказать, и к этим учениям в 2012 году, что будет Кавказ 2012, и еще ведь, если будет война в Иране. Я не знаю, насколько реально это опасение, потому что сам документ, который принял министерство, это закрыто, но все-таки эти опасения есть в Грузии. Так что у нас есть 37 тысяч военных, это официальное число, которое президент подписал. У нас есть 100 тысяч резервистов. Президент говорит, что Грузия должна стать тотальным...
Оказать тотальное сопротивление.
Оказать сопротивление, и для этого каждая улица, каждая деревня должна самостоятельно, так сказать, защищать родину. Но сам факт, Грузия не говорит, что, может быть, начать сама войну, потому что наш президент сказал, что Грузия не начнет войну с Россией. Наша задача есть, чтобы мы защищали свою страну до того времени, пока наши партнеры не помешают России, чтобы оккупировать страну.
Спасибо, Теона. У меня вопрос в Баку. Яшар, вы сказали, что главная проблема – это Нагорный Карабах. Но, в принципе, эксперты часто говорят о том, что проблема у Азербайджана намного больше, чем только Нагорный Карабах, и его военные приготовления, они касаются вообще ситуации в Прикаспийском регионе, они касаются и самого Каспия, его раздела, и соседнего Ирана. Вы могли бы рассказать вот о подготовке к этим угрозам, помимо Нагорного Карабаха и Армении?
Спасибо за вопрос. Прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу подчеркнуть, что Азербайджан комплекс С-300 имеет, два дивизиона уже отмечены. Я просто подтверждаю эти данные нашего армянского коллеги, что это действительно факт, об этом уже всем известно, это официально признано. Что касается вашего вопроса, сразу отмечу, что Азербайджан не собирается ни на кого нападать. Это видно и по общественному мнению, это видно по официальным данным тоже. Но, естественно, каждая страна и должна готовиться предотвратить внешние угрозы. Естественно, вы сами понимаете, что мы находимся в состоянии конфликта с Арменией. Даже в этом вопросе я считаю, что Азербайджан не преследует цели решить военным путем эту проблему. Я смотрю, читаю постоянно прессу, да, внутри наши руководители стран объявляет, что мы должны готовиться к войне, мы готовимся к войне, мы вот наши военные расходы увеличиваются и так далее и тому подобное. Если идти по способам аналитики, проверять, посмотреть, $3.3 миллиарда наш оборонный бюджет, но он подразделяется. На Министерство обороны, которое находится на линии фронта, почти такой же, почти, может быть, чуть-чуть больше военного бюджета Армении, потому что оборонные расходы это одно выражение, военные расходы – другое выражение. 1,3 миллиарда из тех оборонных расходов выделяется на Министерство обороны промышленности, на производство, на разные какие-то проекты. Что касается Ирана, все знаем, что это вопрос очень такой тонкий, обстановка действительно напряженная. Азербайджан несколько раз объявлял и постоянно твердит на тем, что не собирается участвовать непосредственно в этом конфликте, особенно если будут какие-то боевые операции, в этом Азербайджан участвовать не собирается, и представлять свои территории и воздушное пространство, ведение каких-то боевых операций тоже не собирается. Да, определенное беспокойство и у нашего правительства, у нашего общества есть. Что касается Каспийского моря, здесь тоже нет особой такой конфронтации. Вы знаете, что да, проблема есть, пока еще между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном вопрос пока еще не решен, но ведутся переговоры, постоянные встречи, есть межгосударственные комиссии, заседают, принимает решение, пока даже объявляет о том, что есть определенные сдвиги.
Яшар, но при этом все данные того же самого Стокгольмского института говорят о том, что все страны Каспийского региона наращивают вооружение, причем делают это темпами, которые в остальном мире таких темпов нет. То есть это не может не свидетельствовать о том, что в этом регионе есть такая напряженность.
Что-то напряженность, я с вами согласен, и, скажем, и Туркменистан пытается усилить свое военное присутствие на Каспии, и Казахстан пытается, и, скажем, Иран тоже пытается, и Россия не отстает. Все собираются, но при этом каждый объявляет, что мы ни на кого нападать не собираемся. И есть другие
это вообще,
заявления
да,
тоже, что...
Яшар, это вообще характерно для современности. Никто ни на кого не нападает, и войны не называются войнами. Я очень извиняюсь, у нас очень мало времени осталось. Я хотел бы задать еще один вопрос Александру. Александр, вот Теона сказала о том, что грузинские эксперты рассматривают такую возможность, что если Россия в рамках ОДКБ попытается пройти в Армению, то она попытается оккупировать Грузию. В самой Армении рассматривают возможность такой вот тотальной войны между Россией и Грузией, попытка оккупации и сопротивлением не только армии, но и населения?
Да я думаю, что и в Грузии всерьез не рассматривают эти ужастики. Нет, конечно, в Армении перспектива того, что российские войска будут пробиваться через Грузию для того, чтобы помочь базе в Кюбле воевать против Ирана, воспринимается как экзотика. Я бы, если мне будет позволено, чуть-чуть обратился бы к предыдущему вопросу или предыдущему ответу. Азербайджан закупил противокорабельные ракеты «Габриэль-5» у Израиля. При всем глубоком уважении к армянской и карабахским армиям, мне не кажется, что у них есть военно-морской флот. Зенитно-ракетные комплексы «Барак-8», которые также были закуплены, это 75 ракет. Каждая ракета стоит 24 миллиона долларов. Для чего это? Для того, чтобы опять-таки с армянскими кораблями бороться. Есть системы Green Pine, которые распознают баллистические ракеты на расстоянии до 500 километров, тоже закуплены. Тоже опять это все данные СИПРИ. То есть понятно, что мне, например, кажется, что никакой войны, конечно, не будет с Ираном, но то, что страны региона находятся в этом регионе и реагируют на то, что они в этом регионе находятся, это вне всякого сомнения, в том числе и производство и закупки вооружений, а очень многие вещи связаны с цифрами. Тут я абсолютно согласен, опять же, с господином Дьяфарлы о том, что цифры очень лукавые. Очень часто в них включается из пропагандистских целей то, что имеет очень мало отношения к обороне, ну и так далее. То есть все эти ужастики, это все-таки скорее для прессы, для журналистов, может быть, для политических лоббиков. Регион Кавказа, конечно же, достаточно сильно милитаризован, но все вот эти вот закупки вооружений, все вот эти попытки оборониться, все эти подготовки резервистов и так далее, они приспособлены к угрозам изнутри. У Южного Кавказа угрозы, которые есть, они исходят изнутри региона. А то, что касается возможности Грузии обороняться против России, Армении против Турции или Азербайджана против Ирана, позвольте мне к этому отнестись, опять же, с некоторым скептицизмом.
Спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Теона Акубардия, член правления Общественного совета по обороне и безопасности. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. И из Баку военный аналитик Яшар Джафарли. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов, и со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Լսեք ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am. Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի. azatutyun.am.
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։